กราฟดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐหรือดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจนั้นไต่ทะลุแนวต้าน 25,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่ามกลางแรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นขนาดใหญ่ขณะที่ข่าวดีทางเศรษฐกิจก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตแสดงความยินดีกับสถิติใหม่ของดัชนีดาวโจนส์และบอกได้ว่ารัฐบาลอเมริกันจะเดินหน้าลดทอนกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นเพื่อทำให้เอกชนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีดาวโจนส์ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่30แห่งเช่น Microsoft และ Boeing ปิดบวก 152.42 จุดมาอยู่ที่ 25,000 กับอีก 75.13 จุดนะครับสำหรับดัชนี S&P ซึ่งสะท้อนราคาหุ้น500บริษัทปิดบวกเกือบ11จุดมาอยู่ที่ 2,723.99 จุดและ Nasdaq ที่เป็นตลาดหุ้นไฮเทคนั้นปิดเพิ่มขึ้น 12.38 จุดมาอยู่ที่ 7,000 กับอีก 71.91 นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี BlackBerry และไปตูผู้ให้บริการ Search ออนไลน์ของจีนลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยียนตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับข่าวดีนี้ทำให้หุ้นของ BlackBerry ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเมืองโตรอนโตของแคนาดาดีดตัวขึ้น 13% มาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีครับความตกลงดังกล่าวจะคล้ายกับความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆเช่น Qualcomm, Denso และ Aptiv ที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานพาหนะโดยไม่อาศัยมนุษย์ควบคุมผ่านการทำงานของซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry นะครับภายใต้ความตกลงกับไบตูซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry จะถูกใช้กับระบบ Apollo ที่ไบตูเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนักวิเคราะห์ทอร์ดคอปแลนด์จาก CIBC Capital Market บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าความร่วมมือนี้เปิดโอกาสสู่ระดับโลกและเป็นข่าวดีมากต่อบริษัท BlackBerry นะครับในช่วงเวลาหลายปีก่อนหน้านี้ซอฟต์แวร์ QNX ถูกใช้สำหรับการควบคุมระบบข้อมูลฟังเพลงและดูเนื้อหาบนคอนโซลของรถยนต์แต่ไม่นานนี้BlackBerry พัฒนาให้ซอฟต์แวร์ QNX สามารถควบคุมชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยที่สำคัญด้วยในเวลาเดียวกันระบบ Apollo ที่เป็นของไบตูเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทมีความร่วมมือที่จะใช้กับรถยนต์ของค่าย Ford Motor, Hyundai และรถของจีนอีกหลายยี่ห้อนะครับข้ามมาที่ออสเตรเลียกันบ้างครับออสเตรเลียนั้นประกาศว่าจะออกกฎหมายรองรับการส่งออกกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งกัญชาออกขายในต่างประเทศได้นะครับรัฐบาลกรุงแคนเบราออกแผนดังกล่าวขณะที่ตลาดของธุรกิจขายกัญชาทั่วโลกนั้นมีมูลค่าราว 55,000 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศอิสราเอลแห่งมหาวิทยาลัยเบนกูเรียนพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนมูลไก่ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับอาจารย์อามิดกรอสกล่าวว่าการให้ความร้อนต่อมูลไก่ที่ระดับ250องศาเซลเซียสในอุปกรณ์ที่คล้ายกับหม้ออัดความดันนั้นสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบนี้ให้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ทดแทนพลังงานจากถ่านหินได้นะครับก็บอกเสริมว่าหากในอนาคตสามารถเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลจากร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีลักษณะเดียวกันการพัฒนานี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการกำจัดของเสียครั้งสำคัญครับซึ่งในที่สุดแล้วก็จะยิ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน